რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დარიალის ხეობაში შაბათს მეწყრის ჩამოწოლის შემდეგ დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სპეკულაციას უწოდებს, ვარაუდს, რომ მეწყერი შესაძლოა ჰესის მშენებლობას უკავშირდებოდეს. პირიმელი თათრები აღნიშნავენ სტალინური დეპორტაციის დაწყების 63 წლისთავს. დონეცკელი სეპარატისტები აპირებენ სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. დარიალის ხეობაში შაბათს მეწყრის ჩამოწოლის შემდეგ დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში, რომელიც კვირას საღამო ხანს გამოქვეყნდა. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, მეწყრის შედეგად დაიღუპა 1 ადამიანი, უკრაინის მოქალაქე, რომელიც კვირას თბილისში საავადმყოფოში გარდაიცვალა წინა დღეს დარიალის ხეობაში დაშავების შედეგად. იუწყებიან, რომ დარიალის ხეობაში დაკარგული პირების მოსაძებნად მიმდინარე სამუშაოებს ართულებს წყლის მაღალი დონე და ჩამოწოლილი მეწყრის დიდი მასა. კვირას გავრცელებული ინფორმაციით, დარიალის ხეობაში გადაადგილება აიგრძალა. ამის მიზეზად შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ასახელებს მყინვარწვერზე არსებულ მეწყერ საშიშ ზონას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, დარიალის ხეობაში შაბათს ჩამოწოლილ მეწყერს არაფერი აქვს საერთო დარიალ ჰესის მშენებლობასთან. ამ საკითხს ღარიბაშვილი შეეხო კვირას სამეგრელოში ხობის წყალზე ახალი ჰესის მშენებლობის პროექტის გახსნისას.
აღნიშნული ფაქტი არაფრით არ უკავშირდება იქ არსებულ ჰესს. ეს იყო რაღაც გაურკვეველი სპეკულაცია, რომელიც გუშინ წამოიწყო გარკვეულმა ჯგუფმა. ეს დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით მოხდა დარიალის ჰესიდან. და სწორედ ჰესის გვირაბმა მოახდინა წყლის ნაკადის გატარება. და ჩვენ ავცდით კიდე უფრო დიდ კატასტროფას.
ხარიბაშვილს არ დაუზუსტებია, ვის გულისხმობს გარკვეული ჯგუფით, რომელმაც მისი თქმით მეწყრის მიზეზებზე სპეკულაცია წამოიწყო. ყირიმელი თათრების ლიდერი მუსტაფა ჯემილევი, რომელსაც ყირიმის დე-ფაქტო ლიდერებმა აუკრძალეს ნახევარკუნძულზე დაბრუნება, გამოთქვამს რწმენას, რომ ყირიმი ოკუპანტებისგან გათავისუფლდება და კვლავ გახდება უკრაინის ნაწილი. რუსეთმა წელს მარტში მოახდინა ყირიმის ანექსია. ჯემილევმა ამ საკითხზე ისაუბრა კიევში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას, მაშინ როცა ყირიმელი თათრები აღნიშნავენ სტალინური დეპორტაციის დაწყების 63 წლისთავს. ბოლო წლებისგან განსხვავებით, ამჯერად ყირიმში არ ჩატარებულა მასშტაბური აქცია, რადგან ყირიმის დე-ფაქტო ლიდერებმა დროებით აგრძელეს ყოველგვარი საზოგადოებრივი შეკრება. ჯემილევმა ყირიმში შექმნილი ვითარება საბჭოთა პერიოდს შეადარა. წელს დაახლოებით ის ხდება, რაც საბჭოთა რეჟიმის დროს ხდებოდა. დღეს გააუქმეს წლისთავთან დაკავშირებით ყველა ღონისძიება. განაცხადა ჯემილევმა. 1944 წელს 18 მაისს სტალინის რეჟიმის გადაწყვეტილებით დაიწყო ყირიმელი თათრების დეპორტაცია. 200,000-მდე დეპორტირებულიდან ბევრი გზაშივე დაიღუპა. უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აპირებენ დონეცკის ოლქში სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა დენის პუშილინმა 18 მაისს ქალაქ დონეცკში ლენინის მოედანზე შეკრებილ 1000-მდე ადამიანს უთხრა, რომ არჩევნები 18 სექტემბერში ჩატარდება. იუწყებიან ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ სლავიანსკის მახლობლად წუხელ ბრძოლები მიმდინარეობდა. რუსეთის მედია სეპარატისტი მეომრების გამიღებულ ცნობებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ათ რიგებში არის მსხვერპლი, რამდენიმე დაღუპული. ლიბიაში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ პარლამენტში და ცეცხლი წაუკიდეს შენობის ერთ ნაწილს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ეკისრა განდგომილმა გენერალმა ხალიფა ჰიფტარმა. მისი პრესმდივნის თქმით, მიზანი იყო პარლამენტში ისლამისტების შეპყრობა. პარლამენტზე თავდასხმა მოეწყო სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ლიბიის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ მაიტიკმა გამოაცხადა, რომ შექმნილია ახალი მთავრობა. ამასობაში შეტაკებები გრძელდება აღმოსავლეთ ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში. იქ გენერალ ჰიფტარის მეომრები უპირისპირდებიან ისლამის შეიარაღებულ პირებს. ლიბიის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ბენღაზიში 16 მაისს შეტაკებების დაწყების შემდეგ დაღუპულია სულ ცოტა 60 ადამიანი. Bolos Bosnia sa da Serbia shizgaldidobebis gamo atasobit adamiani evakuirebuli da vrtseldeba informatsia rom dgomareobas amtsimebs tsqaldidobebit gamoçol mezqrebtan dakavshirebuli saptxe. Serbiis premier-ministra Aleksandr Vučićma 18 mayis ganatskhada rom Balkanetshi uge randomme tghianma tsqaldidobebma sheizira 44 adamiani, matkan 16 serbiashi 27 bosniashi da 1 Хорватияში. Ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალი ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით ამ ამბებს შორის იყო ცნობა, რომ საქართველოს სავალსობენ 27 ივნისს მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება შეასრულებს კომპასის ფუნქციას რეფორმებისათვის, რათა მიღწეულ იქნას უკეთესი სტანდარტები გარემოს დაცვის, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით, რათა შეიქმნას განჭვრეტადი ბიზნეს გარემო, რაც საჭიროა ინვესტორებისათვის, დამქირავებლებისათვის და მომხმარებლებისათვის.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა სოსო ფხაკაძე, ვისოლის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე.
ჩვენი სტუმრები აშკარაში თავისუფლების ქვეშ არიან და ამას არც მალავენ. რამდენჯერმე მკითხეს, როგორ ახერხებ რომ ყველა თანამშრომელზე სალმები დაისმოყო? ჩვენ კი ვამაყობ ჩვენი ოჯახური კულტურით, რომელიც ვისოს ჯგუფში მრავალი წლის წინ დავნერგე და რაც დავარდია დღემდე შევინარჩუნეთ.
შემდეგ ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ სოსო მეშველიანის პოეზიაზე.
შევეფარე სიტყვას პოეზიას, რომ თარდამკარგულიყავი, თან ქაოსი არა, თავკარგულიყავი რაღაც.
მოისმენთ ასევე ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. განმკვირა საქართველოში მართლაც რომ დატვირთული იყო მნიშვნელოვანი მოვლენებით. გარდა იმისა, რომ საქართველოს უმაღლესი რანგის ევროპელი ოფიციალური პირები ეწვივნენ, კვლავ აქტუალური იყო ციხეებში მდგომარეობის თემა და მთელი ბოლო პერიოდის განმავლობაში წინასწარვე დიდ ყურადღებას იპყრობდა 17 მაისი ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. საქართველოში ამ დღეს მოსალოდნელი ამბები მას შემდეგ, რაც შარშან ჰომოფობიასთან ბრძოლისათვის მიძღვნილი აქციის თბილისში ჩატარების მცდელობა ძალადობრივად ჩაშალა კონტრაქციამ, რომელსაც სასულიერო პირები მიუძღოდნენ. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა თეა თოფურიას, რომელიც განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას გთავასობს.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი თბილისს 18 მაისს ეწვია. განსახილულ თემებს შორის იყო საქართველოს დაახლოება ევროკავშირსა და ნატოსთან, თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საგანგებო ყურადღება თავდაცვის სფეროში სამშრომლობის საკითხსაც დაეთმო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს-საფრანგეთის ეკონომიკურ ფორუმშიც. იმ ფაქტს, რომ საქართველოში ბიზნესმენებთან ერთად ჩამოვიდა, ფრანსუა ოლანდი საქართველოს განვითარების ამბინდობის გამოხატულებად მიიჩნევს და დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოში წარმოებული პროდუქციისთვის ევროკავშირის ბაზარი გაიხსნება, ხოლო ფრანგი ბიზნესმენები უფრო ეფექტიანად დაიმკვიდრებენ ადგილს ქართულ ბაზარზე.
ევროპას უნდა ჰქონდეს 10-20 წლიანი პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით. ეს საშუალებას მოგცემს ვისარგებლოთ საუკეთესო ფასები და დავიცვათ გარემო. ევროპას უნდა ჰქონდეს თავისი ენერგეტიკული პოლიტიკა, რათა უზრუნველყოს საკუთარი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა საქართველოსთან ერთად.
14 მაისს ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება საქართველო ხელს 27 ივნისს მოაწერს. ეს ამბავი თბილისში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ ჩამოიტანა.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება შეასრულებს კომპასის ფუნქციას რეფორმებისათვის, რათა მიღწეულ იქნას უკეთესი სტანდარტები გარემოს დაცვის, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით, რათა შეიქმნას განჭვრეტადი ბიზნეს გარემო, რაც საჭიროა ინვესტორებისათვის, დამქირავებლებისათვის და მომხმარებლებისათვის. ასევე აქ იგულისხმება კარგი მართველობის სტრუქტურები და სანდო სახელმწიფო ინსტიტუტები. და ბოლოს, ასეთ ძირეულ ცვლილებებს ექნება ძლიერი ზეგავლენა ეკონომიკაზე. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ჯადოსნურად ერთდღამეში ვერ გააძლიერებს ეკონომიკას, მაგრამ ეს პროცესი დროთა განმავლობაში მიგვიყვანს ცხოვრების უფრო მაღალ სტანდარტამდე ყველასათვის.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაიხადა იმისთვის, რომ ევროკავშირმა საქართველოს დამატებით 30 მილიონი ევროს დახმარება გამოუღო. ეს თანხა მიმართული იქნება ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების დასაფინანსებლად. მათ შორის მოხმარდება ამ პროცესში ჩართული საჯარო ინსტიტუტების მოდერნიზებას. 15 მაისს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საჩვილო ხსულების დაწესებულებების თანამშრომლები ომბუდსმენის რწმუნებულებს ხელოვნურ დაბრკოლებებს უქმნიან. უჩანა ნუაშვილის თქმით, საპატიმროებში ვიზიტების დროს მათ თავისუფლად გადაადგილების უფლება ეზღუდებათ.
ერთ-ერთ შემთხვევაში, მაგალითად, სასჯელახსნულების მეშვიდე დაწესებულებაში წმუნებულებს დაწესებულების თანამშრომელმა აგრესიული შეურაცხყოფელი ტონით მიმართა და მოუწოდა საგამოძიებო ოთახში შესულიყვნენ. სხვა შემთხვევებში სახალხო დამცველის წმუნებულებს არ აძლევდნენ უფლებას დაუყოვნებლივ ენახათ პატიმარი საკანში. ეზღუდებოდათ გადაადგილება დაწესებულების ტერიტორიაზე.
სახალხო დამცველს სახშილასრულების სამინისტროდან წერილობით უპასუხეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გენერალურმა ინსპექციამ შემოწმება უკვე დაიწყო. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ერთწლიანი შედეგები შეაჯამა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მოსახლეობა ყველაზე მეტად იმით არის უკმაყოფილო, რომ მომსახურების მისაღება დიდხანს ლოდინი უწევს. ასევე დიდმა უმრავლესობამ გამოთქვა სურვილი, პროგრამის ფარგლებში უფრო მეტი მედიკამენტის ღირებულება აუნაზღაურონ. ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს თქმით, 2012 წელს ჯანდაცვის სფეროს წინაშე ორი მთავარი გამოწვევა იყო. პირველი, უსახსრობის გამო ადამიან შესაძლოა ვერ ემკურნალა და დაღუპულიყო, და მეორე, ემკურნალა, მაგრამ ამისთვის მთელი ქონების გაყიდვა დასჭირდებოდა.
თავისთავად ცხადია, რომ ერთ-ერთი ჯანდაცვის სისტემა ყველაფერს ყოველთვის და ყველგან ვერ უზრუნველყოფს, მაგრამ ორი მთავარი გამოწვევა, რაც მოგახსენეთ, შარშანდელი მდგომარეობითაც კი უკვე მოგვარებული იყო.
ისევ აქტუალური იყო საყდრის სისტემაც. 16 მაისს საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს დაცვისა და გადარჩენის კომიტეტის წევრება მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრის სახელზე ეგრეთ წოდებული უნდობლობის პეტიცია შეიტანეს. ისინი უნდობლობას უცხადებენ კულტურისა და ძეგთა დაცვის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელობას და მოუწოდებენ თანამდებობები დატოვონ. საყდრისის დამცველებმა მედიას საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შემუშავებული შუალედური დასკვნა წარუდგინეს. კომიტეტის წევრები აცხადებენ, რომ შუალედულმა დასკვნამ დაადასტურა საყდრისი უმნიშვნელოვანესი ძეგლი. ის მართლაც ოქროს უძველესი მაღარო იყო. შარშანდელისგან განსხვავებით მშვიდობიანი იყო 17 მაისი, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ინიციატივით ეს დღე ასევე გამოცხადა ოჯახის სიმტკიცის დღედაც. 17 მაისს საეკლესიო პირები და მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი თბილისის ქუჩებში გამოვიდა. რაც შეეხება LGBT თემის წარმომადგენლებს, საზოგადოებაში არსებული დაძაბულობის გამო ისინი სახლებში დარჩნენ. აქტივისტი თამთამელაშვილი ამბობს, მას იმედი არ ჰქონდა, რომ ქუჩაში გამოსულს სახელმწიფო დაიცავდა.
თემის წევრებით და მეგო თემის ადმი, მეგო ბრუად განწყობილი ადამიანებით დღეს ძირითადად და თითქმის ყველა სახლში. სამწუხაროდ და მეს პირადად სახლში ვარ, იმიტომ რომ მე ვარ წინა ორივე 17 მაისის მონაწილე და შორშან აი მართლა შემთხვევით გადავრჩეს ეკუდელს, ასე რომ სამწუხაროდ სიცოცხლე არ მაქვს, რომ კიდე დღეს ერთხელ კიდე გავსულიყავი, თუმცა ამის სრული დარწმუნებული ვარ, ბევრს ჰქონდა და მეც მქონდა.
სვლელობის გარდა 17 მაისს ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა დარიალის ხეობაც, სადაც ჩამოწოლილმა მეწყერმა დინარე თერგი დააგუბა. მაშველებმა მოახერხეს დარიალ ხესის მშენებლობასთან მდებარე გვირაბიდან თურქეთის 12 მოქალაქე გამოეყვანათ. შემთხვევის ადგილას ჩავიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ახლოთ თავისუფლ ხოლმე პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცირფასონს მნელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ახლახან პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით შეიქმნა განათლების საერთაშორისო ცენტრი. ცენტრის სტუდენტებს საზღვარგარეთ სწავლას დაუფინანსებს. ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტში, რომელიც გასულ კვირაში გავიდა ეთერში, საუბარი ქონდა იმაზე, თუ რით განსხვავდება დაფინანსების ახალი სისტემა საქართველოში ადრე მოქმედი მსგავსი პროგრამებისგან. კვანცა გრიგოლია გვეკითხება ციტატა: თუ შეგიძლიათ, რომ მიუთითოთ განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდის მისამართი. ციტატის დასასრული: მისამართი გახლავთ www.iec.gov.ge. ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც ჩვენი განახლებული 18 საათიანი მაუწყებლობის ნაწილია, გახლავთ პროგრამა გენდერული ამბები, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. გასულ კვირაში ასე გამოეხმაურა მირზა გოგოჭური ჩვენს ახალ პროგრამას, ციტატა: მე მგონია, რაღაც სხვა საქართველოზე ლაპარაკობთ მან სადღაც სტუდიაში. თითიდან გამოწოვილი პრობლემატიკა სასაცილოები ხართ. აქ ვცხოვრობ საქართველოში 35 წელი და თქვენ მგონი ამოვარდნილები ხართ რეალობიდან, ან შეგნებულად გრუზავთ მასას. თქვენ სტუმარ ირაკლის თურმე ეუხერხულება იმის თქმა, რომ ბავშვი ჩაბანა. აი ვის აქვს პრობლემა. მე ყოველდღიურად ვხედავ გარშემო, როგორ უვლიან კაცები ოჯახს, შვილებს, როგორ გამოხატავენ ემოციებს თუნდაც ცრემლებით, და ეს არავისთვის უჩვეულო არ არის. და ამას აფიშირებას არ უკეთებენ და არც ასეთი აჟიოტაჟი არაუტეხიათ, როგორც თქვენ სტუმარს თურმე რამაგარი ბიჭია. ხალხში გადით სტუდიებიდან და ნუახვებთ თავზე ხალხს რაღაც სტერეოტიპებს. საინფორმაციოებს რო ვუსმენ და ვუყურებ, აშკარად ერთ სცენარს გიწერთ ვიღაც. გული მტკივა ასეთი სიცრუე, რომ იფრქვევა მას მედიიდან. ციტატის დასასრული. ვერ დაგეთანხმებით მირზა, პრობლემები, რომლებზეც ჩვენი კორესპონდენტები და ჩვენი სტუმრები საუბრობენ, იმდენად ხშირად ხვდება და მათზე იმდენად ხშირად ჩივიან ჩვენი რესპონდენტები, რომ შეუძლებელია მათზე თვალის დახუჭვა. თქვენ საზოგადოების მხოლოდ ერთი ნაწილის პოზიციას გამოხატავთ, მოусმინეთ სხვა ნაწილსაც და არგუმენტები დაუპირისპირეთ მათ. კიდევ ერთ ახალ პროგრამაზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება, ესაა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. 14 მაისს გოგის სტუმრად ყავდა მიწვეული ჟურნალ ტაბულის თანამშრომელი ლევან სუთიძე. საუბარი კი შეეხებოდა ეკლესიისა და მედიის თემას. მონკის კომენტარი, ციტატა: ძალიან კარგი რუბრიკაა, ბატონო გოგი, და სტუმრებიც კარგები ყავთ. ლევან სუთიძე არაჩვეულებრივი იყო. ხშირად მოიწვიეთ ასეთი ადამიანები, ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვეს რა არის მართალი და რა ტყუილი იქიდან, რასაც მართმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები გვეუბნებიან რელიგიური ცხოვრების მთელ რიგ ასპექტებზე, მათ შორის სასწაულებზე, კონკრეტულად აღდგომის ცეცხლის შესახებ. ღრმად მორწმუნე ადამიანებსაც არ წამთ ფოკუსების და სასწაულების, თუმცა რელიგიური ცხოვრებით ცხოვრობენ. ჩვენთან პირიქითა, სასწაულების თუ გწამს, საკმარისია. ეთიკა და ზნეობა კი მეორე ხარისხოვანი. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ მონკი. და რადგანაც სიახლეებზე გვაქვს საუბარი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ყოველ ოთხ შაბათს ეთერში გადის კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“. გასულ კვირაში ის უკანონო სატელეფონო მოსმენის თემას ეხებოდა. ნინუცა გადაცემის ავტორს მიმართავს, ციტატა: ნიჭიერი, ჭკვიანი და საუკეთესო ჟურნალისტი. ისწავლეთ, ჟურნალისტებო, როგორ უნდა დასვათ შეკითხვები და გახდეთ პროფესიონალები. კობა არაჩვეულებრივი გადაცემა იყო, შენეული, მაღალპროფესიული კულტურით გაკეთებული. როგორ მინდა მასტერ კლასები ჩაუტარო სხვებს და ასწავლო, როგორ გააშუქონ ფაქტები და მოვლენები, როგორ იურთიერთონ რესპონდენტებთან და როგორ მიიღონ მაქსიმალური ინფორმაცია. ხო, გადაცემას ძალიან ალამაზებდა კარგი მუსიკა. მოკლედ, განვითვირთე და დავითვირთე. გაიხარე შენ, ციტატის დასასრული. ნინუცა მასტერ კლასები ახსენა, მას მინდა უპასუხო, რომ კობა ლიკლიკაძე ჩვენი რადიო თავისუფლების მედია სკოლის ერთ-ერთი ლექტორი გახლავთ და ის დამწყებ ჟურნალისტებს, ახალგაზრდა თაობას ჟურნალისტიკაში ლექციებს უკითხავს. ცხოველი ინტერესი გამოიწვია ჩვენს მიერ მომზადებულმა ვიზუალიზაციამ, რომელზეც ასახულია ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა კავშირში ჰომოსექსუალთა უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარება. ამ ინფოგრაფიკის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე, ასევე შეგიძლიათ იგი იხილოთ ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე ფეისბუქზე და დატოვოთ თქვენი კომენტარი. ვიზუალიზაციაზე მოცემულია რუკა და ნაჩვენებია, რომელ ქვეყანაში რა ვითარება ჰომოსექსუალთა უფლებების თვალსაზრისით. ვნახოთ, როგორ გამოიხმაურნენ ამ გვერდს მნახველები. შორენა გოქსაძე წერს ციტატა: ეს რუკა საერთოდ ლურჯი რომ იყოს, გაცილებით უკეთესი იქნებოდა. ციტატის დასასრული: საქმე ის გახლავთ, რომ რუკაზე ლურჯი ფერით აღნიშნულია ქვეყნები, სადაც ჰომოსექსუალობა კანონით ისჯება. იამზე ჯგუთაშვილი წერს: სულ გადაირიეთ ხალხო, თუ როგორაა თქვენი საქმე, ვისი უფლებების დაცვაზე აწერთ ხელს, გეღუპებათ მომავალი, გამოფხიზლდით. ციტატის დასასრული: გიორგი ბაბუცაძეს საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად, უარყოფითი პოზიციისა ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის მიმართ, ბიბლიიდან მოხავს ციტატა: ვინც მამაკაცთან დაწვება ისე, როგორც ქალთან წვებიან, სიბილწეს ჩაიდენენ ორივენი, უნდა მოკვდნენ, მათზეა მათი სისხლი. ციტატის დასასრული. ხოლო გიორგი ბაბუცაძის საპასუხოდ კიდევ ერთი გიორგი თოფურია ასევე ბიბლიურ ციტატებს მოიშველიებს და შემდეგ ასეთ შეკითხვას სვამს. ციტატა: მართლაც დაუჯეროთ წიგნს, სადაც შაბათს შეშის აგროვება მიაჩნია საკმარის დანაშაულად, რომ ქვებით ჩაკოლო ადამიანი, ან შვილი, რომელიც ცუდად იქცევა და მშობლებს არ უჯერებს, ეგეთი რამდენია, უნდა მოკვდეს, იმიტომ რომ ასე წერია 2500 წლის წინ დაწერილ წმინდა წერილში. ციტატის დასასრული. შეგახსენებთ, ეს ვიზუალიზაცია ჩვენს ვებსაიტზე არის განთავსებული, მოინახულეთ იგი და თქვენს დატოვეთ თქვენი მოსაზრება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები, მოგწერეთ თქვენი აზრი და შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'll be watching you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა თავისუფლ კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. განმკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა სოსო ფხაკაძე, ვისოლის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
11 მაისი კვირა, ვის ნახევარი. ვიღვიძებ, ვასიკოს გადავხედე. იჯერ ჩვენო თაში წევს, უკვე გავუღვიძია. მე როცა ვდგები ვასიკოს როგორ წესი ზინავს. ჩუმად ვაკოცებ ხოლმე და ოთახიდან გავდივარ. ვასიკო ჩემი მეოთხე შვილია. ის ახლა 6 თვის არის და ბაბუის სახელს ატარებს. ვასიკო ჯერჯერობით ერთადერთი ბიჭია ჩვენ ოჯახში. გოგოებსი ძალიან უყვარდა, ძალიან პატრონობენ. სპორტულები ჩავიც. დღისდასაცმელი გამზადებული მაქვს და თან მიმაქვს. ვარჯიშის მე რომ ჩავიც. სულად მოწესრიგდი და მზადვარ სახლიდან გავიდე, თუმცა ჯერ კიდევ ორი საქმე მაქვს გასაკეთებელი. მარიამს ვაღუძებ. მარი უკვე დიდი გოგოა. და ადგილად თავხდება ადგეს. მე ლიზის ოთახში შევდივარ. სცენა ყოველდღით მეორდება. ლიზის გაღვიძება უჭირს. პატარაა ჯერ. ფერეფერებით ვაღვიძებ. ამასობაში ჩვენი ძიძაც მოდის და სავარჯიშოდ მივდივარ. ანასტასიას ნახვას დღეს ვერ ვახერხებ. მას ჯერ კიდევ ზინავს. საცურა ვაუზე ამ დროს უკვე ბევრი ხალხია შეკრებილი. დილაობით აქ ერთი და იმავე ადამიანები დადიან. ასე რომ ყველანი ერთმანეთს საკმაოდ კარგად ვიცნობთ. ჩეული მისალმებების შემდეგ მეორე სართულზე ავდივარ და ვარჯის ვიწყებ. 10 წუთს მძიმე წონებით ვარჯიშობ, მერე კი დარბი ვარ. სიზმოს ყოველდილით 30 წუთს ვუთმობ. მრავალი წელია უკვე ყოველდილით ვარჯიშობ და სავარჯიშო კომპლექსში ყოველი წუთი ავტომატურად მაქვს გაწერილი. სირბილის შემდეგ საუნაში შევდივარ 20 წუთით, მერე კი აუში. სავარჯიშო კომპლექსს საათნახევარში ვტოვებ და ოფისისგან მივდივარ. ადრე ვარჯიშის მერე ვისოლის ოფისში მივდივოდი. ბოლო პერიოდში უფრო ხშირად სმარტისა და ვენდის ოფისებში მივდივარ. დღეს კვირაა და ოფისების მონახულების შემდეგ თითქმის მთელი დღე სახლში გავატარე. შუა დღეს ბავშვებთან ერთად ვაკის პარკში ვისეირნე და მე ერთად ვისადილეთ. დღის მეორე ნახევარი სახლში ვიყავით და სხვადასხვა საქმით ვირთობდით ყველანი თავს. 12 მაისი, ორშაბათი. დღეს მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. ნათია ანასტასია ვასიკო და მე დილით ტაძარში წავედი და ჩვენი ოჯახის მოძღვართან ერთად დავყავით გარკვეული ხანი. დღეს დასვენების დღეა და სახლში ვრუნდებით. რამდენიმე საათს ოჯახთან ვატარებ. ყველანი სახლში ვართ, მარიამის გარდა მარი დღესაც სწავლობს ამერიკული აკადემია, დღეს არისვენებს. ბავშვებთან ერთად კარგად გავერთე, მაგრამ უნდა წავიდე. საქმიანი შეხოდებები მაქვს დანიშნული. თითქმის ყოველთვის ასე გამოდის. უქმე დღეებშიც მიწევს მუშაობა ან საქმიან შეხოდებებზე წასვლა. გასულ კვირას ვენის ვიცე-პრეზიდენტი ჯონ პეინი მყავდა სტუმრად. ვენის გუნდთან ერთად მთელი დღე მუშაობდით ჯონი და მე. მნიშვნელოვანი სიახლეების დანერგვას ვაპირებთ ახლა მომავალში და გვინდა ეს ყველაფერი ძალიან დეტალურად და აკადემიურად განვიხილოთ. ვენდიში რომ მივედი, ჯონი კმაყოფილი დამხვდა. ერთი დღით გვიან მომიწია ნახვა, რადგან წინა დღითაც სტუმრები მყავდა და ის მხოლოდ რამდენიმე წუთით ნახე რუსთავაზე ვენის რესტორანში, სადაც ვენდი 2014 წლის გამარჯვებულის დაჯილდოების ცერემონიალი მოეწყო. ჩვენმა ამ ცერემონიალში აქტიური მონაწილეობა მიიღო. სრულიად აღთვანებულია ამ პროექტით, რომლის საფუძველზეც 600 აპლიკანტიდან ერთი გოგონა გამოვავლინეთ. იგი ვენდის 2014 წლის სახე გახდა. პირველად ის არჩევების მერე ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში გამარჯვების მოსაპოვებლად 14 გოგონა ებწოდა. ყველანი კარგიები არიან, მე მოვახერხე და ერთხელ ყოველ მათგან შევხვდი. დაჯილდოების ცერემონიალმა საკმაოდ ემოციურად ჩაიარა. თვილ და საინტერესო გარემოში. ჩვენი სურვილია ეს პრაქტიკა დამნერგოთ და ვენდის სახე ყოველწლიურად გამოვავლინოთ. ნახოთ რა გამოგვივა. ახლა ერთი დანაპირები მაქვს შესასრულებელი. სახლში ჩემი 2 წლის ანასტასია მელოდება. ის ვენდიში უნდა წავიყვანო. ანასტასია ბოლო პერიოდში რომ დამინახოს პირდაპირ ვენდის მეძახის და ზულ ვენდიში წაყვანას თხოვს. მე კი ამას ძირითადად ჩაბად კვირას ვახერხებ. დღეს დასვენების დღეა და ანასტასია სურვილს უსრულებ. ვენდის სათამაშო ზონაში მდებარე ლაბირინში ანასტასია საათზე მეტხანს დარჩა. ძალიან კმაყოფილია. ეს მიხარია, ხელში ამყავს და ვეფერები. სახში მისულმა წინს მომკვიდა ხელი, რომელსაც ბოლო პერიოდში კითხულობდა მინდა მალე დავასრულო. მერე ცოტახი ტელევიზორს უყურე და დასაძინებლად წავედი. 13 მაისი, სამშაბათი. 9 საათზე უკვე მახათავს დაზე მშენებარე მონასტრის შენობაში შევედი. ზღვა ხალხი ამოვიდა. 11 საათზე უწმინდესი ეწვია ტაძარს. პირველ საათამდე ტაძარში ვიყავით. ძალიან კარგი გარემო იყო. Tazidan pidapi Saprangetis Sakartvelos Ekonomikul Forumze tsavedi, forumi saintereso gamodgan. Saprangetis prezidentits daesro da Sakartvelos premier-ministrits. Ekonomikuri forumi sagamos dasulda. Ris shemdegats sopishi tsavedi da mteli dges ganalobashi dagrovili meilebis kitkhos da sakmeebis mogvarebas 4-5 saanti momandome. Sakhshi kuyan gamitmebeti. 14 mayis. Мотшабати. Тез дедас дабадебис дгия 77 წლის ხდება. დედა რამდენიმე თვის წინ მონაზვნად აღიკვეცა დაბადების დღის გადახდა იმ ტაძარში გადაწყვიტეთ, სადაც ის მსახურობს. დაბადების დღეზე დედას რამდენიმე მეგობარი წავიყვანეთ, იგი მონაზვნები დახვდნენ. ძალიან თბილი დღე გამოვიდა. ბევრი რომ გავიხსენე და მოვიგონეთ. საღამოს ოფისში მომეცია მისვლა და გვიანობამდე ვიმუშავე. 15 მაისი, ხუთშაბათი. Ruiz Nakhevardze gaveqvidze. Vasikovs zinavs, tavis motsastrigeba shevudeki. Am dros 2 tslis Anastasia damadga tavze, adre gaeqvidza dges. Mitkhra 3 goch'i chamirteo. Kompyuteri avige da 3 goch'i chavurte. Mere sva multfilmi moindoma, mere Wendy singera chamirteo da ase gavida titkvis 1 saati. Amave periodchi Mariami da Lizis gaveqvidze. Anastasias bodishi moukhvade chavekhule da tsasasvelat moemzat. Anastasia uqve didi khania liftamde matsilebs da khals miknebs. Tilis varjisis meres martis opishi mebeti. Dges 7 shekhodra makchanishnuli 6 saatse ki italiyon stumres volodebi. 10 saatistvis vislshi shevikribet. Stumrebi qoshveitsareidan eseni chveni tavari bankirebi arian BNP-dan. BNP 2006 წლიდან ვისონ პეტროლიუმის სავაჭრო ოპერაციების მნიშვნელოვან ნაწილს აფინანსებს. წლების მანძილზე ამ ბანკთან ძალიან მეგობრული და პროფესიული ურთიერთობები ჩამოგვიყალიბდა. რამდენიმე კვირის წინ განყოფილებას, რომელიც ვისონ პეტროლიუმის ანგარიშებს მართავს, ახალი მენეჯერები დაუნიშნეს. და დღეს ორი ადამიანი მოდის ჩვენთან, რომელთაც ადრე არ შეხვედრი ვართ და შესაბამისად არ ვიცნობთ. სათანადოდ მოემზადე ამ შეხვედრისთვის. ვისლო ჯგუფის შესახებ უკანასკნელ დღეებში კარგი პრეზენტაციას მოამზადე. მოკლედ უკვე ჰასლოკიც მიკეთია და ვისლოში ჩემს კაბინეტში შევდივარ. რამდენიმე წუთში ყველანი, ჩემი ძმა, ასევე ჩვენი კომპანიის გენერალური დირექტორი და რამდენიმე წამყვანი დეპარტამენტის დირექტორი საკონფერენციო დარბაზში ვიკრიბები და მზადვარ სტუმრებს თან შეზახვედრათ. ჩაული მისალმებებისა და სავიზიტო ბარათების გაწვის შემდეგ ყველანი მაგიდასთანს ხვდებით. კომპიუტერი მზადა და ჩემ პრეზენტაციას დაწყებას ელოდებ. პრეზენტაცია 3 საათს გაგრძელდა. ბევრი ვისაუბრეთ და ისო მრავალი შეკითხვა. ვატყობ რომ პრეზენტაციის შედეგებით ორივე ხარე კმაყოფილია. მიუხედავად იმისა რომ როგორც უკვე ახსენე, BNP-სთან დიდი ხნის კარგი ურთიერთობა გვაკავშირებს, დღეს სტუმრად მათი ორი ჩვენი საქამდე უცნობი წარმომადგენელი ყავს და თავიდანვე კარგი თბილი და პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას ძალზე დიდი მნიშვნელობა ანიჭებ. საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ტიპის ათო სახის ორგანიზაციებს შორის წარმატებულ თუ წარუმატებელ ურთიერთობებს ადამიანები ქმნიან. და სწორედ ინდივიდებზე ად მეტესწილად დამოკიდებული რამდენად ეფექტურად წარიმართება შემდგომში პარტნიორობა. ჩერჩილი ამბობდა, ნუ ენდობით პირველ დაბეჭდილებებს, რამათუ ისინი ყოველთვის არ ამართლებენო. ალბათ ასეა, თუმცა საკუთარი პრაქტიკის მაგალითზე პირველ წუთებსა და საათებს პირველ ემოციებს მნიშვნელოვანი როლი აქვს ურთიერთობების სწორად წარმართვაში. და დაწყებაში. ბიზნესში ასე ხდება, პოლიტიკაში არ ვიცი როგორ ამ პოლიტიკის მე არაფერი მესმის. ჩვენი სტუმრები ამავე გამით მეფრინავენ, ყველაფერი უნდა მოვასწროთ. ოფისიდან გავდივართ, შუა დღეა. ვისოლის ადგურები უნდა უჩვენოთ. მერე ვისოლის ტერმინალში უნდა მივიდეთ, რომელიც აეროპორტის წინ მდებარეობს. მერე სმარტის სუპერმარკეტები უნდა დავათვალიეროთ. მენდიში ახალი ბურგერი, პორტაბელა მელტი დავაგემოვნოთ. მერე კი ქართულ სუპრაზე წავალთ. დღის საქმიანო ნაწილმა ძალიან ეფექტურად ჩაიარა ამ ეპიზოდზე დიდხანს არ გავჩერდები. ერთს ვიტყვი მხოლოდ, რომ ჩვენი სტუმრები აშკარაში თავისებების ქვეშ არიან და ამას არც მალავენ. ყველაზე მეტად გასაკვირი ის ორგანიზაციული კულტურა აღმოჩნდა, რომელიც ვისლოს ჯგუფში სუფებს. ძალიან გაუკვირდათ ის დამოკიდებულება, რომელიც ჩვენს თანამშრომლებთან გვაქვს. რამდენჯერმე მკითხეს, როგორ ახერხებ, რომ ყველა თანამშრომელზე სალმები დაისნოფო. ჩვენ კი ვამაყობთ ჩვენი ოჯახური კულტურით, რომელიც ვისლოს ჯგუფში მრავალი წლის წინ დავნერგეთ და რაც დავარიათ, დღემდე შევინარჩუნეთ. ქართული სუფრა. მაგიდაზე საჭმელების დევა აღარ არის. 10 ადამიანი ვართ. საუბრობ ინგლისურად იმ ფუნქციისა და როლის შესახებ, რომელიც ქართულ სუფრას ჰქონდა და აქვს ჩვენს კულტურაში. სასმელს თითქმის არცეთი არ ვეტანებით, მაგრამ ვერ საუბრობთ. აშკარაა, რომ ქართული ადათის წესებისა და კულტურის ახლოს გაცნობა ჩვენ სტუმრებს სიამოვნებას ანიჭებს. 12 საათზე დავიშალეთ და ერთმანეთის მეგობრობა და მჭიდრო პარტნიორობის შენარჩუნება აღუთქვით. სახლში ვბრუნდები. მარიამი მეცადინეობს, ვასიკოს ღვიძავს. ვასიკოს ხელში ვიყვან და ოთახში დამყავს. მერე ვიწვი და ისე ვასიკოსთან თამაშობ. პატარა ჯერ ბევრი არაფერი ესმის. მერე ტელევიზორს უყურებ და 2 ნახევარზე დასაძინებლად მივდივართ მედანათია. ბავშვებს უკვე ზინავთ. 16 მაისი პარასკევი. დღესაც საინტერესო დღე მაქვს. პრინციპში ყველა დღე საინტერესოა და ყველა დღე მიყვარს. ამის მიზეზი ალბათ ის არის, რომ ძალიან მიყვარს ჩემი ოჯახი და ჩემი საქმე. ხშირად ვამბობ ხოლმე მთელი დღე არ ვიღლებით ხო. ბუნებრივია ყველას ეს არჯერა, მაგრამ მე თვითონ დიდი ხანია ვფიქრობ, რომ ენთუზიაზმს და ენერგიას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. პირველი ჯანსაღის ცხოვრების წესია, რომელიც ბავშვობის წლებიდანვე ავერჩია. მეორე ყოველდღურად ვაკეთებ იმას, რაც მიყვარს და მსიამოვნებს. ის კომპანიები, რომლებსაც მართავს სიხარულს მანიჭებს, მაძლევს ენერგიას და ყოველდღიური პროგრესიის ემახარებს, რომ ათბად ბუნებრივად ვივიწყებ დაღილობას. მესამე ოჯახური იდილია, რომელიც სახლში დაბრუნებისას ხდება და ყველაფერს მავიწყებს. მოკლედ, დღეს კარგი დღეა, 5-ზე ჩემი ძმისშვილი ჩამოდის საქართველოში. ამერიკაში სწავლობს და ძალიან მომენატრა. აეროპორტში დავხვდით და მე გვიანობამდე ერთად ვიყავით. ბევრ ამაზე ვისაუბრეთ. კარგი და თბილისი საღამო იყო. 17 მაისი, შაბათი. ჩვეულების სამეფ ადრე ავდექი, ვივარჯიშე. შემდეგ ოფისში შევიარე, რამდენიმე შეხვედრა მქონდა და მე ჩვენი სავაჭრო ობიექტების სანახავად წავედი. ყველგან ნორმალური ვითარება დამხვდა. დღეს რადიო თავისუფლების დღე მაქვს. თავისუფლების დღიურები უნდა ჩავწერო. მე ქალაქარეთ ვაპირებთ გასვლას მთელი ოჯახი.
ასეთი იყო სოსო ფხაკაძის ვისოლის სამეთვალყურეულ საბჭოს თავმჯდომარის კვირა, რომელიც მან დღიურში ასახა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
You
ახა ბიბლიოთეკაში გაპატიშებით გმას პინსლობს ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი გიორგი ლოფსანიძე.
სოსო მეშველიანი დიდი ხანი არ არის რაც გამოჩნდა ქართულ ლიტერატურაში, მაგრამ უკვე მიიქცია ყურადღება თავისი პოეზიის როგორც ფორმის, ასევე შინაარსის და რაც მთავარია ახალი პოეტური აქცენტების მეშვეობით. აქცენტი სოსოსთან სწორედაც რომ გადამწყვეტია, ის ცხოვრებაშიც ასევე საუბრობს, გამოკვეთილი სვანური კილოთი, თითქმის ბორძიკ-ბორძიკით, მაგრამ ზუსტი აზრობრივი და ემოციური მახვილებით. მე კარგად მახსოვს მისი პირველი შემოქმედებითი ნაბიჯები, მაშინვე გამორჩეული და საერთო ფონიდან ამოვარდნილი, ამას წინათ გამომცემლობა ინტელექტში და სტამბოლმა მისმა კრებულმა კი კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, რომ ქართულ ლიტერატურას ახალი, გამოკვეთილი ხმა და მნიშვნელოვანი პოეტი მოევლინა. სოსოს წიგნს სვანური სახელწოდება აქვს. მიჟლაჰარ სვანურად თურმე მზის ჩასვლის ადგილს ნიშნავს, რომელიც მთებში თითქმის ყოველ კვირას იცვლება. პოეტი ამბობს, რომ სათაური გამომცემლობის შერჩეულია, მაგრამ თვითონაც მოსწონს და საერთოდაც მე მგონი წარმატებული სათაურის ნიმუშია. ამაზე მიფიქრია და სოსოსთან დაკავშირებითაც კიდევ ერთხელ გამახსენდა, რატომ არ წერენ სვანურად ან მეგრულად ჩვენი სვანი და მეგრელი პოეტები, რატომ ამჯობინებენ ისინი სალიტერატურო ქართულს და ეწირება თუ არა ამ არჩევანს პიროვნული და შემოქმედებითი თავისებურების ბევრი ნიუანსი. ამასთან დაკავშირებით სოსო მეშველიანი ამბობს, რომ ეს პირწმინდად ტრადიციის ძალით ხდება და არც უფიქრია ოდესმე ლექსი სვანურად დაეწერა. საერთოდ სვანეთში, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთისაგან განსხვავებით, პოეზიას ლექსის ხელობას იქაურები არასერიოზულად უყურებდნენ და აღიქვამდნენ. ასეა დღესაც და სოსო მეშველიანის თქმით, იგი ამიტომაც ერიდებოდა საკუთარი ნიჭის საქვეყნოდ გამჟღავნებას. ამასთან დაკავშირებით მეშველიანმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნა:
მე თითქმის სხვაგან მიწევს ყოფნა და ეს იყო ერთგვარი თავშესაფარი ჩემთვის. აი შევეფარე სიტყვას, პოეზიას, რომ თარდამკარგულიყავი, თაიმ ქაოსი არა, თავკარგულიყავი რაღაც. ერთხელ თავშესაფრად მექცა შემთხვევაში, აი ეს სიტყვა და ლექსი და პოეზია და ასეთული ლიტერატურა. მე ზემოსვანეთი არ ვიცი, იმიტომ რომ ზემოსვანეთში არიან ისეთები, ვისაც აი მე ხვდება ხოლმე ინტერნეტში, ვისაც აი ინტერესებს რაღაცნაირად დაინტერესება აქვს. წერენ მიწერენ და იქ მე წლები არც გამიმხელია რომ ლექსებს წერდი, აბსურდა სხვა დამოკიდებულება იყო ახლა მითმედა ჩემ კუთხეში. Ну, разве дацинвис имит да арасерიოზული მათ აღიქვამდნენ რამას. ლექსს წერს, აი პოეტი და რაღაც, აი შეიძლება დაეცინათ სუფრაჟი, აი პოეტი მოვიდა და რაღაცა ასეთი იმით. Ну, ახეოსურებს განსხვავებს, ახეოსურებს ხო ყველა პოეტია. სულ მეკვიდა ამ ხელასხობა როგორ უნდა იყოს, ორივე მთის ხალხი არის ხო, ორივე. მითუმეტეს სვანეთში ახლა სიღრმისეული თუ ვინმე გამოვიდეს, ჩემს უკეთსადეც თუ ვინმე პოეტი არის და სიღრმისეულობით ყველა გამოიჭრა რაღაცა სწავლა, აი თუ გინდა ესმა თქვი, თუ გინდა ბორენა თქვი, ჯაჭვლიანი გინდა, აი წერდი ან ზღლაპარაკი ზედმეტი.
აქ ჩამოთვლილმა პოეტებმა მართლაც უდიდესი როლი ითამაშეს ქართული ლექსის განვითარების საქმეში. დავით წერედიანის მონუმენტურ ფიგურას რომ თავი დავანებოთ, სამწუხაროდ აბსოლუტურად გაუაზრებელია დღემდე ის, რაც ესმა ონიანმა თავის დროზე ქართულ პოეზიაში გააკეთა და ისიც, რა სიახლეები მოიტანა ბორენა ჯაჭვლიანმა. ამაზე სერიოზული დაფიქრება ნამდვილად ეგების. რაც შეეხება თვითონ სოსო მეშველიანის კრებულს, წიგნს ეტყობა, რომ დიდი შინაგანი და ფიზიკური ემიგრაციის ნაყოფია, ერთგვარი სულიერი მსხემობა ის შედეგი, როცა პოეზიას როგორც ლოცვას სულის გამაძლიერებლის ფუნქცია ენიჭება და ის ცხოვრების რაღაც მონაკვეთში ადამიანის ერთადერთ რეალურ თავშესაფარს წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი არც ის იქნება თუ სათხარ უცხოეთში თუ მშობლიურ ჭერქვეში, სადაც შენი ანსრულებით ან კარგად არესმით და ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ეგებ მარტოობა უფრო აუტანელიც იყოს, ვიდრე სადღაც შორს უცხო ტომელებში. ამიტომაც სოსო მეშველიანის ლექსების ლირიკული გმირი გაუცხოებული, უფრო სწორად თემისაგან განსხვავებული ადამიანი და მისი პრობლემაა, ერთგვარი მენტალური უმცირესობა, რომლის მარტოობაც კიდე უფრო აუტანელია, ვიდრე სხვა ნებისმიერი უმცირესობის, რომელსაც ამა თუ იმ ნიშნით მაინც შეუძლია რომელიმე ჯგუფთან საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია და თვითრეალიზება მოა ხერხოს. საქართველოს მთიან სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდა კაცი კი, რომლისთვისაც პოეზია სამყაროსთან ურთიერთობის ერთადერთი მისაღები ფორმაა, უკვე თავიდანვე დიდი მარტოობისთვის არის განწირული. ამიტომაც ის ტრაგიკული სიმაღლე, რომელიც ჩემი აზრით ნამდვილი პოეზიის აუცილებელი მახასიათებელი უნდა იყოს, სოსომეშველიანის ლექსებში არა გარედან თავსმოხეული, არამედ შინაგანი კანონზომიერებით ნასაზრდოები და თითქმის დაბადებიდან თანშეზრდილი სინამდვილეა. ამ სინამდვილეში შეგიძლია ლექს მაგალითად ლობიოს ლურჯი ყვავილი დაარქვა და ეს ლექსი მამის ხსოვნას მიუძღვნა, ან და დედაზე ასეთი მოულოდნელი სტრიქონები დაწერო: ნაჯაფარ ხელებს წვიმას უშვერს, არსებობს არის ტანჯვით ცხოვრება, ღმერთისაგან აქვს ნაბრძანები, სად დედაჩემის ხელის გული, საწყალი ქალის, სად დაგვალული მიწის ბზარები. სოსოსთან ეს პირველადი ერთი შეხედვით ძალიან ნედლი შეგრძნებებია ყველაზე ფასეული. ბუნებასთან ეს დაუძაბავი თანაზიარობა, რომელიც ხანდახან ისეთ მიწიერ და ხელშესახებ ფორმას იღებს, რომ ლამის მთელ სამყაროსთან სექსუალური აქტის, უფრო სწორად სამყაროთი სექსუალური გათანგულობის შეგრძნებას გიტოვებს. სექსუალურობაზე გამახსენდა, ამას წინათ დიდი ხმაური მოჰყვა სოსოს ერთ ლექს, რომელიც მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. ლექსი ტურისტული შთაბეჭდილებით იყო დაწერილი და სადღაც მეორე პლანზე სავსებით აპათიურად ნახსენები იყო გეიბარიდან გამოსული ერთი ბიჭი, რომელსაც პოეტი სრულიად გულგრილად უყურებს. ყოველ შემთხვევაში ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებდა მთლიანად ლექსი, მაგრამ პოეტს სრულიად სერიოზულად დაუპირისპირდნენ ძირითადად მისივე თანაკუთხელები და მეშველიანს ამ უწყინარი ლექსის თაობაზე არაერთი უსიამოვნო განმარტების მიცემა მოუწია. ამ ინციდენტს აქ ნამდვილად არ გავიხსენებდი რომ არა ერთი გარემოება. საქმე ის არის, რომ ყოველგვარი განმასხვავებული ველი ნიშანი, რაც ადამიანის სტიგმატიზაციასა და გარიყვას უწყობს ხელს, მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იქნება კანისფერი, სოციალური წარმომავლობა, რელიგიური აღმსარებლობა, პოლიტიკური თუ სექსუალური ორიენტაცია, დიდი ანგარიშით არაფერია იმასთან შედარებით, რითაც პოეზია ემუქრება სიყალბესა და ფარისეულობას. ეს არის ყოვლისმომცველი თანაგრძნობა და სიყვარული, რომლის ცენტრშიც დგას ადამიანი და საერთოდ ყველა ცოცხალი არსება. ამ სიყვარულის ნასხლეტია სოსომეშველიანის პოეტური კრებული „ნიჟლა“, რაც სანურად მზის ჩასვლის ადგილს ნიშნავს, მაგრამ ამ წიგნის სათაურიდან გამომდინარე პირადად მე ეჭვსარმიტოვებს, რომ ის ახალი, ძალიან თვითმყოფადი, საინტერესო და გულმართალი პოეტის ამოფრწყინების ადგილია.
სოსომეშველიანის ლექსების კრებული ბიბლიოთეკაში წარმოგვიდგენა ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორმა გიორგი ლობსანიცემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა „ალგორითმი“. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში „ალგორითმი“.
გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით. მისი ავტორია დავით გონსოჩიხლაძე.
ზაფხული მოდის, წელიწადის ის დრო, რომელსაც ყველაზე მეტად ველით. ყოველ შემთხვევაში მე ყოველთვის ყველაზე მეტად ველი. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. სტუდენტებისთვის ესაა პერიოდი, როდესაც უნივერსიტეტისგან თავისუფლდებიან. სკოლის მოსწავლეები ასევე აღარ დადიან სკოლაში და ბევრს სწორედ ზაფხულში გადახდება პირველი ნამდვილი თავგადასავლები. მშობლების აღებას მარტივად შეუძლია მათ, ვინც მუშაობს, და საბოლოოდ ყველა ერთად ცდილობს დაისვენოს. სხვაზე წავიდეს საზღვარგარეთ, რამე ფესტივალზე, სადაც მისი საყვარელი ჯგუფი გამოდის, ან კლუბში, რომელში მოხვედრა ყოველთვის საინტერესებდა, შეგიძლიათ მოინახულოთ სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული პარკები, მუზეუმები და ასე შემდეგ. მოკლედ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ესაა წელიწადის დრო, როდესაც ჩვენ ყველანი ვაკეთებთ მხოლოდ იმას, რაც მართლა მოგწონს. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს უფრო მარტივად აკეთებ, თუ გაქვს სმარტფონი და რამდენიმე აპლიკაცია, რომელიც გეხმარება არიფიქრო იმაზე, რაზეც დრო არ უნდა დაკარგო და გაზღვევს უსიამოვნო მოულოდნელობებისგან. სწორედ ასეთ აპლიკაციებს შეეხება დღეს ჩემი პროგრამა. Around Me — აპლიკაცია, რომელსაც მარტივი დანიშნულება აქვს, იპოვოს ყველაფერი, რაც თქვენს ირგვლივა. განსაკუთრებით აპი გამოუცდელ მოგზაურებს გამოადგებათ, ანუ მათ, ვინც ქალაქს პირველად სტუმრობს და ჯერაც არ იცის, სად რა უნდა ეძებოს. როგორც წესი, ასეთ დროს ელემენტარულად საჭირო ბანკომატის ან მისაღები ბარის ძიება ადამიანისთვის ბევრი დრო და ძალის ხმევა. ამიტომ, თუ კი ზაფხულში მოგზაურობას აპირებთ, ქონდეთ ეს აპლიკაცია, რომელიც ჩართვისთანავე გაარკვევს თქვენს ლოკაციას. შემდეგ კი სმარტფონის ეკრანზე გამოიტანს ყველაფერს, რაც ირგვლივაა: ბანკებს, ბანკომატებს, რესტორნებს, ბარებს, ჰოსტელებს, პარკინგს, ნოთია საფთიაქებს და ასე შემდეგ. მოკლედ დაირჩიეთ რა გჭირდება და ყველაფერს მარტივად მიაგნებთ. My Vacation კიდევ ერთი ძალიან საჭირო აპლიკაცია, რომელიც დაგეხმარებათ მოგზაურობის ჟურნალის ორგანიზებაში. ანუ აპი ახარისხებს თქვენს ფოტოებს, რომლებსაც სხვადასხვა ქალაქსა და სიტუაციაში იღებთ. შემდეგ მათ გილაგებთ ისე როგორც თქვენ გსურთ და ასევე საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ პატარა ჩანაწერები როგორც ტექსტური, ასევე აუდიო ფაილის სახით. შესაბამისად, როცა სახლში დაბრუნდებით, თქვენ სმარტფონში უკვე სრულყოფილი მულტიმედია ჟურნალი გექნება ზაფხულის შესახებ. ისე არ ვიცი დღესაც თუ ხდება ასეთი რამ, მაგრამ ბავშვობაში მასწავლებელი ყოველთვის მაწერდნენ და თხზულებას, როგორ გავატარე ზაფხული. მაშინ ასეთი აპლიკაცია რომ ქონოდა, მასწავლებელს პირდაპირ My Vacation-ის ალბომს ვაჩვენებდი და იმედი მაქვს იმ სისრულის დაწერას გადარჩებოდი. შემდეგი აპლიკაციის აღსაწერად ერთი სიტუაცია უნდა წარმოვიდგინოთ. მაგალითად მე, რომელიც ცხოვრობ თბილისში, შევუთანხმდით ჩემს ძველ მეგობრებს, რომ ზაფხულს ერთად გავატარებდით. ანუ მე ბერლინში უნდა შევხვდე პირველ მეგობარს, რომელიც სწავლობს ბუდაპესტში, მეორე მეგობარს, რომელიც ცხოვრობს ლონდონში, მესამე მეგობარს, რომელიც ცდილობს ჰიპ-ჰოპის ვარსკვლავი გახდეს ნიუ-იორკში და მეოთხე მეგობარს, რომელიც წითელი ჯვრის წარმომადგენელია მოგადიშუში. არსებობს ასეთი აპლიკაცია Footprints, რომლის დაყენების შემთხვევაშიც ჩვენ გავიკეთოთ მგზავრობის რა ეტაპზეა თითოეული. ანუ აპლიკაცია საშუალებას გვაძლევს მიყვეთ ჩვენს მეგობრებს, რომლებთან ერთადაც ზაფხულის გატარებას გეგმავთ და გვეხმარება ასეთი შეკრების ორგანიზებაში. მისი წყალობით რთული იქნება ვინმე დააგვიანოს, ან თუ გზაში რამე შემთხვევა ჩვენს აუცილებლად გვეცოდინება. მოკლედ, თუ ზაფხულში აპირებთ მეგობრები ერთად შეეკრიბოთ საადმიან დიდი ოჯახური შეკრება მოაწყოთ და ასე შემდეგ, ეს აპლიკაცია ძალიან გამოგატკებათ. Kobo, ეს აპლიკაცია უკვე მათთვის არის, ვინც ზაფხულის შვებულების გატარებას შვიდად აპირებს. Kobo ერთ-ერთი საუკეთესო ელექტრონული ლიდერის აპლიკაციაა. გარდა იმისა, რომ საშუალებას გაძლევთ იკითხოთ წიგნები მთელი შვებულების განმავლობაში, მისი უნიკალურობა Kobo-ს მოხმარებელთა საზოგადოებაა. ანუ აპლიკაციის ისეთივე მოხმარებლები, როგორიც თქვენ ხართ. კითხვის შემდეგ მაშინვე შეგიძლიათ შეუერთდეთ დისკუსიას Kobo-ს სხვა მოხმარებლებთან ერთად ამ წიგნის შესახებ, განიხილოთ და მოისმინოთ სხვისი აზრებიც. Feedly, ეს უკვე მათთვის არის, ვინც საყვარელ საიტებსა და საინტერესო ინფორმაციას შვებულებაში ვერ მოწყდება. თუმცა შეგიძლიათ საიტებიც ისე დაალაგოთ, რომ შვებულებაში მხოლოდ საინტერესო ამბავი მოგივიდეთ. მაგალითად, ჩემთვის ფიდლის კარეშე ზაფხული ნამდვილად ვერ ჩაივლის. აპლიკაციაში უბრალოდ შეიყვანთ თქვენთვის საინტერესო საიტებსა და ინფორმაციას და ესიც ყოველთვის აქტუალურ ნიუსვით შეგიქმნით. ხოდა კიდევ ალბათ ბევრი აპირებს ზაფხულის გატარება სხვადასხვა ფესტივალებზე. ამ შემთხვევაში ერთ აპს გირჩევთ. Festival Ready არის აპლიკაცია, რომელიც შვეიცარიული დანევის წარმოებელი ფირმის Victorinox-ის შეკვეთით შეიმუშავეს. ეს ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ აპლიკაცია ისევე საჭიროა თანამედროვე მოგზაურისთვის, როგორც Victorinox-ის მრავალფუნქციური დანა. აპი მართლაც ჩვენიერია და თუ აპირებთ ზაფხულში თქვენი კარვითელი ევროპა დავაშქროთ, აუცილებლად იკისრებს საუკეთესო ასისტენტის მოვალეობას. მას შეუძლია მოგიძებნოთ და გასწავლოთ, თუ სადაა საუკეთესო ადგილი კემპინგისთვის. აქვს სამიდე ნავიგაციის ფუნქციაც. გაჩვენებთ ამინის გეხმარებათ ნივთების ჩალაგებაში და ასე შემდეგ. მოკლედ, Victorinox-ის ეს პროდუქტი დღეს მართლა ისეთივე საჭიროა მოგზაურებისთვის, როგორც ცნობილი შვეიცარიული დანა. სულ ეს იყო. ეს არის აპლიკაციების სია, რომელიც მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა. კიდევ არის რამდენიმე საინტერესო ეპი, რომელსაც აუცილებლად გაგიზიარებთ Twitter-ზე, თუ დამეკავშირდებით, რა თქმა უნდა.
დასრულდა ყოველგვარი ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორიც დავით ჩიხლაძე, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დარჩით ჩვენს სტალხებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Let the good vibes get a lot stronger.